tri semaine ni invitas vin gesignoroi al Baranów Sandomierski en la sudorienta Pollando. La unua mencio pri ĝi devenas el 1135, dum la regado de reĝo Bolesław Krzywousty, Kurbobusza. La urbain rajtojn Baranów ricevis en 1354 de reĝo Kazimiro la Granda. La urbo evoluis dank al gran comerzo. Fine de la dexese arcento evoluis tie la metioi, aparte la drap productado, fel prilaborado, cae suista arto. Comence de la dexepa arcento, Baranów farigis unu el la cefei centroi del calvinismo en la regiono. La dexep iercentei svede invadoi comencis la iom post iom progresantan falon. Baranów fariginte celima urbo perdis la economian cae comerzan bazon. Profundigis cion ci la decoc iercentei dispartigoi de Pollando. Malgravigis comerzo cae metioi. La urbon plagis la ripetigintei inundoi. Post la dua mondmilito sekve de la grundreformon, la tia dexesiarcenta castello farigis la proprietajo de la fisco. Pli posta disfloro datigas alla sebdeca iarui de la dudeca iarcento. Tiam quelgvortege signoroi pri la historio de Baranów Sandomierski, cervian attenton ni volas focusigi circau la tia castello, calculata alla plei elstarei architecturei obiectoi de la malfrua renesanzo sur la polei territorioi, ofte difinata kiel perlo. Gi estis construigita sur la loco de la mesepoca defenda cavaliera biendomo, apparteninta alla nobela familio Baranowski. La construon de la castello, en 1569, inauguris la magnata familio Leszczyński, kiu invitis por citiu tasco la regian architecton el Florenzo, Santi Gucci. La castello farigis la cefa residejo de Adam Leszczyński, grava centro de reformacio kun politica kaj societa signifo, kion atestas interalie kelkfojaj vizitoj de reĝo Stefan Batory. La sekva posedanto de la castello realigis plian konstruetapon. Iom alimaniere estis displanitei la internoi, la extera architecturo estis modernigita, estis alconstruitei pliei elementoi de la defenda sistemo. En la dauro de la historio, la posedantoi de la castello estis plurei magnatei familioi. En la fino de la dexepe ercento, gia posedanto farigis princo Józef Karol Lubomirski, kiu decidis pri la plu construo de la castello. Tiun ci taskon li commisis alla fama Tilman el Gameren. Malgrau relative ofta shangio de la posedantoi pro heredo au vendo, la castello conservis la originalan renesansan barocan caracteron, kiun conservis ancau la sequinta posedanto Krasicki familio. Tiam en la castello ectroviris memoraĵoj post episcopo Ignacy Krasicki, fama pola poeto, valorei art collectoi, valorei mebloi, tolaĵoj, kaj lia riĉa biblioteko. Ĉion ĉi, inkluzive de la riĉa ekipaĵaro de la castello kaj de la ligna konstrubazo, konsumis incendio en 1849, eksplodinta pro neconatei cialui. Finfine pro manco de rimedoi por reconstruo, la castello estis auctiita. Gia posedanto farigis grand bienulo Felix Dolański. Nur lia filo post lauvica incendio quindeciaroin poste, Stanisław Karol, successis revenigi alla residejo la iamain funccioin, sed en multe pli modesta dimensio. Interalie en la angola salono estis creita secesisti la capello con imponei vitraloi de Josef Mehofer cae altaro con exterordinara bildo de la senmacula di patrino de Jacek Melczewski. Gis la explodo de la dua mondmilito, la castello trovigis en la manoi de Dolainski familio. La dua mondmilito grave damagis la castellon. En 1950, gia administranto farigis la sulfurminejo en Machów, instalinte en gi sulfurmuseon. De pli ol dudek jaroj gia administranto ŝanĝiĝis. Belega kastelo kun plantoriĉa parko invitas gastojn, por kies bezonoj funkcias rekonstruita hotelo, kaj la kastelo, malgraŭ daŭraj renovigaj adaptaj laboroj, ĉiutage atendas turistojn.